Kritika se u našem vremenu najčešće definiše kao kritičko mišljenje, što smatramo pogrešnim pristupom. S jedne strane, kritika definisana kao kritičko mišljenje predstavlja ne samo banalno pojednostavljenje pojma kritike, već i ozbiljnu redukciju, jer se iz opšteg određenja izostavlja njena moguća upotreba u oblasti umetnosti, kao i drugih oblika pojavljivanja, kao što su mediji, na primjer. I s druge strane, što je poistovećenje kritike s kritičkim mišljenjem ona interpretacija koju uglavnom zagovara savremena psihologija, svodeći je neretko na formalne oblike zaključivanja, strukturisanih na odgovarajući način. Naš zadatak ovdje je da preispitamo prvenstveno sa filozofskog stanovišta, odnosno u domenu rada filozofije medija i zabave, kako je moguća kritika u dobu medija. I još preciznije, kako je moguća medijska praksa kao kritička praksa, te kakvu poziciju unutarnje imaju novomedijske umetnosti. Najuopštenije uzevši, za nas kritika ne predstavlja samo način mišljenja, već ona u sebe inkorporira kako kritičku teoriju, tako i kritički delotvornu praksu. Drugim rečima, kritiku ne bismo mogli da svedemo na kritičko mišljenje, jer ona pokatkad prekoračuje granice pojma, kao i razumskog mišljenja, rasuđivanja. Dakle, kritička praksa za nas je ujedno i misaona praksa i delotvorna radnja. Slično Fichteovom Tathandlungu, na primjer. Za razliku od Kanta i Fichtea, međutim, u čijim učenjima samosvest utemeljuje svest, naše je polazište da svest, pa i kritičko mišljenje, uslovljavaju klasne podele i sukobi, pa je otuda delotvornost kritike kao takve ona neophodna sila koja bi valjalo da razori samodovoljnost samosvesti i spekulacije čistog pojma, a koju je moguće vidjeti kao pogonsko sredstvo ne samo potvrđivanja duha, već i razvoja kapitalizma. Stoga ćemo ovdje kritiku upotrebljavati u širem značenju pojma. Tumačit ćemo je, naime, ne samo kao kritičko mišljenje, već kao stav prema mišljenju samom i njegovoj otvorenosti za dalje procese dijalektizacije pojma, to jest za ona kretanja mišljenja koja ga vode ne do spekulativnih sinteza i kristalizovanja, nego do kritičkog penetriranja i ostvarenja u društvenoj praksi. Adornovska pozicija kritike dijalektike posredstvom njenog negativnog momenta te razrešenja klasnih sukoba u stvarnosti. Za to je, po našem uverenju, neophodan kako mimetrički impuls preuzet iz realnosti, tako i estetski koji potiče iz oblasti medija i umetnosti. Zbog toga ćemo u daljem tekstu insistirati na onom tumačenju kritike koju, povrh rada pojma, izvode mediji i savremena umetnost, ostvarena u tehnološki posredovanom prostoru. Svakako, skok iz negativnog momenta kretanja pojma do njegovog praktičkog razrešenja ne smije biti izveden parcijalno i nekritički, što onda podrazumeva revoluciju sprovedenu kako u mišljenju, tako i u realitetu, pa i unutar zatečene kulturalne, umetničke i medijske stvarnosti. Sam kontekst tumačenja, međutim, načelno je obeležen nereflektovanom spekulacijom, recimo u oblasti financija, i takozvanom krizom reprezentacije koja pojam, pa i opojmljenu kritiku, s jedne strane gura u teorijska mnjenja što svojom produkcijom uopšteno uzevši podržavaju kapitalistički svet, dok s druge strane, kada je reč o nepojmovnom u umetnosti, dovodi do procesa dematerializacije, koji je ujedno drugi lik spekulacije. Savremeni mediji su, kako nam se čini, u samom središtu ovog procesa dematerializovanja čitave oblasti kulture, i stoga pitanje kako je moguće da kritika u eri vladavine medija, zahvatajući oblasti savremene filozofije i estetike, zadobija prvorazredni značaj. Ukoliko pak apstrahujemo od spekulacije, a zadržimo se u domenu sistemske kritike, preispitivat ćemo mogućnost delovanja problemskog mišljenja u medijskom prostoru s posebnim akcentom na onoj umetničkoj praksi u oblasti medija koja zauzima negativan stav prema stvarnosti, čime gubi potenciju utemeljenja u jednoj postvarenoj realnosti, ali se zadržava na stanovištu negativnog momenta kretanja, onako kako je to savremenoj umetnosti propisao Adorno. Drugim rečima, kritiku ćemo misliti kao pojam, ali ćemo njenu dijalektiku proširiti i na oblast vrednovanja i vrednosti. Valorizovanje nije uvek i poimanje, u njemu jednako možemo naći nešto što je estetsko, pa otuda naše bavljenje medijima i umetnošću. Jer svojevrsni kritički stav koji ovdje prevashodno želimo da uspostavimo, ali i ispitamo, ne koincidira uvek, kako se to obično misli, sa određenim medijskim sadržajima ili predmetima umetničkog prikazivanja. Na tragu Adornove nedovršene estetičke teorije bavit ćemo se zapravo onim medijskim i umetničkim formama, žanrovima, što zauzimaju kritički stav prema stvarnosti, pretendujući u isto vrijeme na njenu izmenu, i to radikalnu. Generalno gledano, reklo bi se da današnji mediji nisu odviše pogodni za kritičku upotrebu. Iako se, primjera radi, većina televizijskih medijskih kuća u odnosu na sagledavanje vlastite funkcije drži tradicionalne trijade – informisanje, obrazovanje i zabava, a kritički stav trebalo bi u sebe da uključi kako informisanje, tako i edukaciju i zabavu, današnje televizije uglavnom deluju nekritički, jer se gotovo svi medijski sadržaji, pa i oni koji se plasiraju na takozvanim javnim servisima, tretiraju kao roba. A pošto sadržajima koji su robnog karaktera hronično nedostaje kritičnost, to izgleda da je kritički stav u savremenim medijima, dakle, ne samo u domenu delovanja televizije, nekakvo egzotično svojstvo, pokatkad poželjno, a najčešće ne. Jedan od potencijalnih prigovora koji bi mogao biti upućen sa stanovišta svih komercijalnih medija koji posluju isključivo na tržištu jeste taj da kritičke procese treba vratiti u obrazovni sistem, odnosno u nauku i politiku, a da medijske industrije koje informacije i različite čulne senzacije razmenjuju na slobodnom tržištu valja osloboditi pritiska države i konzervativnih intelektualnih krugova time što će konkurentski odnos roba na tržištu zameniti klasičnu kritiku u medijima. Nasuprot tome, horizont očekivanja publike od savremenih medija čini se da je ostao isti. Informacije i druga roba koja se produkuje, distribuira i konzumira na medijskom tržištu, osim kada to nije posebno naglašeno, recimo u slučaju tabloida ili pornografije, treba da sadrži elemente nezavisnosti i ili neutralnosti, a povremeno i kritičnosti. Uobičajeno je pritom da se kritika koja danas koliko toliko istrajava u medijima najčešće posmatra žanrovski, kao društvena kritika, moralna kritika itd., odnosno specijalistički, književna, likovna, muzička kritika i tome slično. I ne samo to. U okvirima delovanja industrije kulture i zabave, kritika se posmatra kao posredujuća instanca između umetnika, menadžera i publike, čime može, kako se tvrdi, doprineti uvećanju profita. Nas kao autore, međutim, ne zanima parcijalna kritika, kao i njen status koja zadobija prostor u oblasti medijske sfere, mada je i kao takva na margini i u defanzivi, a često se u praksi pokazuje i da je reč o takozvanoj pseudokritici. Osnovni problem povodom kritike u medijima je, po našem mišljenju, sistemski i tiče se kako tehnologije, tako i opšte ideologije medijskog delovanja. Jer ukoliko se pođe od pretpostavke da je tehnologija vrednosno neutralna, onda ona može da služi kako vladajućem režimu mišljenja, tako i sistemskoj kritici. Ovo pitanje principijelno je povezano i sa osvojenim medijskim slobodama i još konkretnije gledano s fenomenima cenzure, autocenzure i takozvane političke korektnosti, kao i njihovih granica. Nasuprot tome, za sve komercijalne medije, pa i većinu javnih servisa, moglo bi se reći da su režimski, nezavisno od dnevne politike, budući da servisiraju jedan isti režim bića i mišljenja, kapitalizam, a on, kako je poznato, teži da medije kontroliše tržišnim mehanizmima. Sistemska kritika je naravno uperena upravo protiv takvog seta uverenja koji kapitalizam i medije što deluju u njemu vidi celovito kao jedinstvenu industriju. Danas je ova industrija, zajedno sa industrijom zabave, u velikoj meri tehnološki unapređena, pa se ubrzano digitalizuje i to na svim frontovima. Na pitanje kako je moguća kritika u eri digitalnih medija i vladavine teorije i prakse takozvanih big data, što podcrtava informatičko doba visoko razvijenog kapitalizma, odgovor u duhu praktičkih rešenja u našem veku pokušali su da daju Assange, Snowden, Manning i sledbenici. Pojedini komentatori njihovih aktivnosti nazvali su ova subverzivna delovanja u oblasti interneta i društvenih mreža umetnošću pobune. Umeće pobune, nastalo u vremenu terora, straha, jeste zapravo i transcendentna i imanentna kritika sveta medija. Transcendentna jer je delatna izvan sistema, a imanentna zbog toga što svet informacija i medija kritikuje njegovim jezikom i sredstvima. Za nju su pritom karakteristična dva postupka. Jedan je iznošenje u javnost informacija koje su bile pod zaštitom i kontrolom određenih sistema i obaveštajnih službi, dok je drugi borba da takve aktivnosti postanu normirana medijska, odnosno društvena praksa. Naporedo sa ovako širokim potezima kritičkih aktivnosti na polju globalnih informacija, mogućnost za kritičko delovanje u demokratskom ključu, naravno reč je o tehnicizovanom obliku demokratije, otvorena je i u domenu takozvanih društvenih medija, Twitter, Facebook i drugo, koje je uprkos mnogobrojnih pokušaja tako reći nemoguće kontrolisati. Problem sa kritičkim mišljenjem iznesenim u ovoj vrsti medija jeste taj što oni u stvari nisu programirani za kritiku, već za nešto drugo. Naime, iako prima facie, ovaj novomedijski prostor izgleda otvoren za iznošenje različitih mišljenja, mnjenja, pa i za kritičko delovanje, kako pojedinačno, tako i grupno, on je zapravo topos prozumacije, istovremenog konzumiranja i produkcije, pa samim tim i eksploatacije korisničkog rada. Utoliko je kritika koja se tu proizvodi manje delotvorna u praksi ili pak svoje kritičko lice na delu izvrće u vlastitu suprotnost, za što su neposredni dokaz one revolucije koje su inicirane na tlu društvenih mreža, medija. Najpoznatije su u tom pogledu takozvano arapsko proleće, kao i globalni pokret Okupiraj, neuspeli pokušaj obnavljanja studentskih protesta 68. ali uz podršku novih medija. Jonathan Gray u članku o kritičkim teorijama i digitalnim medijima tvrdi da su sve ove revolucije zapravo kolonijalizovane od strane megakorporacija i da mrežni medijski sistemi služe u druge svrhe, u najkraćem za nove oblike akumuliranja kapitala. Načini na koje se stiče profit na mrežama, kroz oglašavanje ili mašiniranu eksploataciju korisnika, bilo da se oni bave kritikom ili nekim drugim medijskim formama i sadržajima, uvek je isti. Kompanije delujuće u oblasti digitalnih medija eksploatišu participante kroz ideologiju playbora, dakle posredstvom igre koja je ujedno i rad, play labor. Izvan prostora rada i zabave na internetu i društvenim mrežama, a zapravo u istom domenu aktivnosti, pojavljuju se novi oblici umetničkog delovanja koji se odlikuju kritičkim angažmanom. Ova nepojmovno izvedena kritička praksa nije samo stvar tehnologije koja je oblikuje, već i onih estetskih momenata koji pri samom oblikovanju mogu da iniciraju neophodne impulse za društvene promene. Po našem uverenju, kao što je umetnička avangarda dovela u pitanje ne samo prethodne teorije umetnosti, nego i samu društvenu praksu, tako i očekivanja od novomedijske umetnosti nisu samo stvar tehničkih rešenja u pogledu inovativnosti umetničkog izraza, već potencijalno polazište za radikalne promene. Slično Assangeu, Snowdenu i drugim aktivistima, odnosno njihovom angažmanu u okvirima medijsko-političkog delovanja, alternativa i gerila u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva također koristi medije kao poruku. Osim što je ta poruka, makluanovski protumačeno izbor medija za kritičko delovanje, ona je istovremeno i umetnička poruka, delujuća samom estetskom medijskom formom. U tom smislu postavlja se nadalje pitanje, a koje referira i na sva prethodna, kako je moguć kritički angažman novih medija posredstvom umetnosti. Ovom problematikom bave se danas kako filozofi, teoretičari medija i umetnosti i estetičari, tako i savremeni umetnici koji stvaraju u medijskom prostoru, medijski aktivisti, ekolozi i mnogi drugi. Svaki govor o novomedijskoj umetnosti generalno uzevši, a sudeći na osnovu istorijskog pojavljivanja, nužno pretpostavlja ispitivanje, promišljanje te teorijsku eksplikaciju njene kritičke dimenzije. Ovde, međutim, valja napomenuti da se razumevanje pojma novih medija, kako je on određen u teoriji umetnosti, ne podudara u potpunosti sa tumačenjem njegovog koncepta u studijama medija, iako kao širi pojam u sebe uključuje i značenja koje ima u disciplinama prvenstveno usmerenim na razumevanje medijskih praksi. Tek na osnovu diferencirano postavljene perspektive posmatranja, pojavu novih medija u umetnosti možemo sagledati kao izraz prekoračenja konvencionalno utvrđenih okvira umetničkog delovanja, a ne kao odnos prilagođavanja stvaralačkog rada savremenim tehnološkim mogućnostima. Tragajući za radikalno novom umetnošću, što je obeležilo rana avangardna umetnička kretanja, pa preko pojave konceptualne umetnosti, land arta, happeninga, performansa, sve do ispitivanja izražajnih mogućnosti novih tehnologija unutar multimedijalnog umetničkog razvoja, zasnivanje novih umetničkih medija bilo je vođeno shvatanjima formiranim na temeljima šire društvene kritike. Umetnost novih medija na taj način manifestovala je otpor i neslaganje sa zatečenim socijalnim, ekonomskim ili političkim okvirima zbivanja, dok njena radikalnost nije ostajala na nivou formalnih istraživanja, već je prvenstveno bila usmerena na transformisanje ukupne društvene uloge umetnosti. Potraga za novim izražajnim mogućnostima, razvoj stilova, odnosno umetničkih pravaca, kao i implementacija aktuelnih tehnoloških znanja i veština, koja je rezultirala pojavom inovativnih umetničkih tehnika, kao i primjena novih postupaka na nivou umetničkih tehnologija, svojstveni su čitavom umetničkom razvoju, te u tom smislu nisu odvojeni od pojave novomedijske umetnosti. Međutim, njeno utemeljenje, kao i težište razvoja, ne mogu biti poistovećeni sa navedenim, opštim umetničko-istraživačkim interesovanjima. Često nerazumevanje ili marginalizacija postupka radikalnog društvenog intervenisanja kao centralne opredeljenosti i konačno suštinskog principa utemeljenja umetnosti novih medija u izvesnoj meri rezultat je i njenog imenovanja kao novomedijske umetnosti, čime je naglašena interpretacija radikalnosti samo na formalnom nivou, odnosno na liniji promišljanja novih medija umetničkog izražavanja. Konsekvence ovakvog shvatanja, koje prete da u potpunosti izokrenu temeljno stanovište razvoja novomedijske umetnosti, jednako je moguće pronaći na nivou teorijskih pristupa njenog tumačenja unutar istorije umetnosti, teorije umetnosti, estetike i umetničke kritike, kao i u okviru savremenih umetničkih praksi. Možda najeksplicitniju kritiku ovakvog pristupa nudi Cageov komentar izrečen povodom savremene umetnosti, da njena radikalnost nije određena formom, već njenom rušilačkom delatnošću unutar datog društveno-istorijskog konteksta. Za zabavu se, nasuprot ovome, često ne može tvrditi ni jedno ni drugo. Očevidno je da, za razliku od sfere zabave, savremena umetnost ne nailazi na opšte prihvatanje, pa često ni u svojim redovima. S tim u vezi, svakako ne bi valjalo podceniti snagu konzervativnog delovanja naznačenih teorijsko-umetničkih kretanja, jer njihovo jačanje preti da u potpunosti izmeni tok i pristup istorijskom razumevanju razvoja umetnosti novih medija. Upravo ovakve okolnosti aktualizuju postavljeno pitanje: kako je moguća kritika u eri vladavine medija? Da li sve snažnija društvena fasciniranost razvojem novih medijskih tehnologija nameće problem forme kao centralni princip utemeljenja novih estetskih vrednosnih sistema? Koliko u dobu koje se samo identifikuje sa načinima, tehnologijama, postupcima prenosa informacija i mogućnostima njihovom pristupanju, a ne s kvalitetom, zasnovanošću, istorijskom perspektivom umetničkog i svakog drugog stvaralaštva, ostaje prostora za bilo koju drugu vrstu radikalnog delovanja, osim za onu koja se tiče tehnološkog razvoja. Aktuelno sužavanje i pojednostavljivanje paradigme razumevanja novomedijske umetnosti, podstaknuto navedenom izmenom fokusa tumačenja, uvodi u prostor savremene umetnosti one umetničke prakse koje se poistovećuju sa novomedijskom umetnošću po kriterijumu oslanjanja na takozvane nove umetničke medije, no izbegavajući glavni kriterijum njihovog identifikovanja kao umetnosti novih medija. Uprkos tome što ovakav umetničko-istraživački fokus možemo smatrati potpuno legitimnim, kriterijum klasifikacije novomedijskih dela treba ozbiljno dovesti u pitanje. U relaciji s rečenim treba krenuti od pitanja u kom smislu su novi mediji zapravo novi, koje je u svojim razmatranjima još 90. godina 20. veka postavio Lev Manović. Usmeravajući pažnju na razumevanje samih medija, Manović je najpre doveo u pitanje pripisani stepen novine na formalnom planu, predlažući, u skladu s takvim shvatanjem, uvođenje pojma metamediji ili postmediji, što će u njegovim kasnijim radovima inicirati otvaranje prostora za razvoj takozvane postmedijske estetike. Krećući se dalje na liniji ovakvog tumačenja, upravo treba podcrtati pitanje da li se u takozvanom dobu medija, a to znači u epohi dominacije medijskih i komunikacijskih industrija, ishodi inoviranja, unapređenja, koji su manifestovani na formalnom planu, mogu smatrati suštinski novim. U okolnostima kada inoviranje, prevazilaženje, pojavljivanje medija koji su u nekom segmentu različiti u odnosu na postojeće predstavlja izraz samoučvršćivanja te intenzivnijeg razvoja dominantnih industrija, ovakve promjene ostaju u okvirima onih aktivnosti kojima se održava status quo, tako da na nivou njihovog društvenog uticaja one ne mogu biti smatrane novim. Zapravo, ovdje je reč o tome da revolucionarno dejstvo pojavljivanja novih medijskih tehnologija izostaje u trenutku dominacije delovanja medijskih i medijsko-tehnoloških industrija, koje svoj razvoj zasnivaju na relativno brzoj smeni tržišno dostupnih proizvoda. Proces gubljenja revolucionarnog dejstva medija u svojim razmatranjima podvlači i Manović, navodeći da novi mediji naturalizuju borbeno dejstvo umetničkih avangardi. Otuda su oni zaista pogodni za zabavu koja uglavnom hipostazira zatečeno stanje svesti i društveno-proizvodnih odnosa. U tom smislu, iz ugla posmatranja šire povesne perspektive, novomedijsko doba možemo smatrati postmedijskim, i to u kontekstu ukidanja revolucionarnih mogućnosti koje je pojava novih medijskih tehnologija tradicionalno potencirala. Ali to još nije dovoljan razlog za prihvatanje stava da je svakoj primjeni novih medija u umetnosti oduzeta borbena snaga. Ovo vredi pre svega u slučajevima kada novi mediji umetničkog delovanja nisu zahvaćeni širenjem i apsorpcijom medijskih industrija, odnosno industrija zabave. Jer tek ako je razvijen i deluje izvan konteksta dominantnih sila društvenog usmeravanja, Mediji u takozvanoj eri vladavine medija, po našem shvatanju, može zadržati revolucionarnu snagu kojom bi postojeći društveno-povesni odnosi bili uzdrmani i eventualno izmenjeni. Znatno širi opseg kritičkog delovanja novomedijske umetnosti, kao i teorijskog razumevanja njenih borbenih potencijala, prepoznajemo u različitim načinima upotrebe medija danas, kao i otvorenim značenjskim potencijalima koje jedno delo može sobom da nosi. Izneto stanovište svoje teorijsko uporište najpre nalazi u Fiskovom zagovaranju subverzivnih potencijala popularne kulture, kao i u postmodernističkom razumevanju teksta koji se opire svakom nametanju značenja, pa čak i u tradicionalnom uverenju da umetnost predstavlja prostor oslobođene misli. Već i letimični osvrt na neka od dela novomedijske umetnosti koja sadrže jaku kritičku dimenziju, poput Border Xing Guide, Zapatista Tactical Flood Net, Second Life Dumpster, The Mad Dog Performance itd., navedenom stavu obezbeđuje povezanost sa aktuelnom umetničkom praksom. Savremena umetnost, dakle, a ovo važi i za razumevanje novomedijske umetnosti, nije izgubila svoj kritički potencijal, ali njena revolucionarna snaga preti da bude zamagljena onim postupcima, pristupima i nekritičkim tumačenjima kojima se perspektiva razumevanja novomedijske umetnosti preusmerava na njeno poistovećenje sa ispitivanjima izražajnih mogućnosti novih medijskih tehnologija i alata. Posljedice jačanja autoritativnosti ovakvog stava, podržanog moćnim društvenim uticajem medijskih industrija, međutim, ne treba tražiti samo u domenu izražavanja društvene kritike putem umetnosti, već i same umetničke kritike, koja zavedena fetišizacijom formalnih principa stvaralačkog izraza, neretko dolazi u opasnost da iz sveta umetnosti isključi upravo ona dela što izražavaju najsnažniju društvenu kritiku, baš zbog toga što ih na formalnom planu nije moguće uključiti u opšte prihvaćene sisteme klasifikacija. Iako društveno marginalizovan, mada i dalje veoma produktivan, kritički angažman posredstvom umetnosti novih medija u savremenim socijalno-ekonomskim i povesnim okolnostima suočen je sa izazovom delimičnog ukidanja polja mogućnosti njegovog izražavanja i delovanja, kao i gotovo potpunog neprepoznavanja kao umetničkog izraza. Ovo izolovanje i marginalizovanje novomedijske savremene umetnosti sistemski je kompenzovano posredstvom delovanja industrije zabave. Naznačeni pravac kretanja u oblasti vladajućih teorija i praksi savremene umetnosti prvenstveno je posljedica diskurzivnog i umetničko-poetskog repozicioniranja umetničkog kritičkog angažovanja u medijskoj, ali i celokupnoj sferi ljudske delatnosti. Jer održanje kritičkih kao i revolucionarnih praksi savremenog doba svakako pretpostavlja postojanje problemski utemeljenih teorija kakva je filozofija medija zajedno sa kritikom zabave, ako je podstiču ili podržavaju korenitu izmenu stvarnosti.